radio Ognjišče.
V Cerknici in Ložu na frekvenci 94,8 MHz.
Jutro je za nami, pred nami iskrica, ki ne vse vas drami, vse veselje da. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, besedi, ki vsak ju že pozna. Sobotna iskrica.
Dobro jutro, dober dan. 9. ura je odvila, pozdravljava vas Miha Močnik in Jure Sešek. Nataša pride nazaj, ko boste tudi vi povedali svoje. Pred nami je namreč sobotna iskrica. In danes smo jo zasnovali kot oddajo, ki bi morda bolj sodila k večeru in v naš večerni program. Želimo si namreč, da bi nam povedali kakšno pravljico. Tokrat vi nam, tudi mi bomo povedali kakšno, brez skrbi. Ampak da bi se pogovarjali o pravljicah, o lepih zgodbah, o in preverili, če še živijo. Zdaj le bomo začeli pa z eno takih, ki bodo živele vedno, ker je posneta. Romana Krajnčan bo prišla z njo. Tako, sobotna iskrica vas lepo pozdravlja in mi bomo zdajle začeli s pravličnim repom. A veste pa, mi pomislite zdajle na, ne vem, kak rep leva ali dolg zvit rep lisice. Ne. A veste, rep je tisti glasbeni slog, v katerem govorijo nekaj nam, a ne, je pravlični rep. Romana bo zdaj eno pravljico obrnila malo na robe, potem bomo pa mi povedali, zakaj smo pomislili na pravljice danes in kako nam lahko pomagate pri tejle uri otroške oddaje začetka sobotnega dopoldneva.
Nekoč je šla rdeča kapica, daleč od doma, daleč od doma, s košarico polno vsega, daleč od doma, daleč od doma, in polka v gozdu srečala. Srečala. Daleč od doma, daleč od doma, tako jo vok ogovori. Daleč od doma, daleč od doma, le kam hitiš ti, deklica mi? Daleč od doma, daleč od doma, si vemo, kaj rdeča kapica odgovori. Daleč od doma, daleč od doma, jasno njej uide k babici. Daleč od doma, daleč od doma, in zdaj vsi vi, ki zgodbico poznate, daleč od doma, daleč od doma, veste, da to bi morala ohraniti zase. Daleč od doma, daleč od doma, a ker smo punčke klepetave. Daleč od doma, daleč od doma, iz tega nastanejo težave. Daleč od doma, daleč od doma, torej zdaj polku pač zadiši. Daleč od doma, daleč od doma, dobrote iz košarice. Daleč od doma, daleč od doma, tako zdaj tuhta premišljuje. Daleč od doma, daleč od doma, kaj storiti glasno snuje. Daleč od doma, daleč od doma, kdo pa je ta tvoja babica? Daleč od doma, daleč od doma, moja babica je Sneguljčica. Daleč od doma, daleč od doma, tako odvrne rdeča kapica. Daleč od doma, daleč od doma, sedi dol se rdeča kapica. Daleč od doma, daleč od doma, Sneguljčica ni tvoja babica. Daleč od doma, daleč od doma, Sneguljčica je druga pravljica. Daleč od doma, daleč od doma, to z mano zveze nima. Daleč od doma, daleč od doma, poglej še malo in zgubi se rima. Daleč od doma, daleč od doma, sedaj se ustraši rdeča kapica. Daleč od doma, daleč od doma, joj, pa sem res vse zmešala. Daleč od doma, daleč od doma, oh, jaz uboga rib. Pravljici nesrečnica. Daleč od doma, daleč od doma, Bogu tako je govorila. Govorila, govorila, in se čisto zamotila. Zamotila, zamotila. Bog med tem košarico odprl. Daleč od doma, daleč od doma, vse pojedu in požaru. Daleč od doma, daleč od doma, čez uro in pol kordeča kapica. Daleč od doma, daleč od doma, vse mu je povedal. se mu je vse zmešalo.
Daleč od doma, daleč od doma.
Hitro jo je v gost ucvrl.
Daleč od doma, daleč od doma.
Sej rise je, ojoj, na žaru.
Daleč od doma.
In tako je rdeča kapica.
Daleč od doma, daleč od doma.
Varna v gozdu, kar se da.
Daleč od doma, daleč od doma.
No, zgodbo ravno tako.
Daleč od doma, daleč od doma.
So to pravlično navlako.
Daleč od doma, daleč od doma.
Vam enkrat še lahko povem.
Daleč od doma, daleč od doma.
No, povejte mi, a smem?
Ja!
No, in tule so se zdaj že vpletli tudi otroci. Da s tem lepravličnim repom ne so bili prepričani, kako bo prišel do konca. Romana pa je zdaj le skoraj do konca prišla s tole pravljico, ki smo jo zdaj le postavili na začetek. Imamo še nekaj pripravljenih, pa predvsem prošnjo imamo, da bi nam vi povedali kakšno. Morda, dragi otroci, dragi starši, veste, da vas vabimo tudi k poslušanju pravljic v našem podcastu. Da vas tam vsak drugi dan čaka sveža pravljica, v mesecu maju pa zopet pridejo šmarnice in teh pravljice je zdaj nabralo že, skoraj pri 100 smo že. Pa so vse slovenske ljudske, slovenske narodne. Veliko več jih je seveda, kot jih bomo lahko prebrali mi, ker slovenske narodne, slovenske ljudske pravljice, tako kot pesmi, živijo tudi med ljudmi. Mnoge sploh niso zapisane. Mnoge pa so v takih debelih knjigah in zdaj imam eno pred seboj, slišite? Ja, že slišati je takore nadaljavo debela. Res je, slovenske pravljice, skoraj 600 strani ima. Vse sorte pravljic, nekaj motivov se ponavlja, kakšne pravljice so skoraj enake, le da so bile ujete na kakem drugem koncu Slovenije. In nas zanima, a imate kakšno svojo, kakšno najljubšo pravljico? Upam, da ni predolga, da je ravno prava, da bi jo znali povedati in veseli bomo, če boste to tudi storili. Ujeli smo še mesec april, ker se je začel z mednarodnim svetovnim dnem knjig za otroke. 1. april, svetovni dan knjig za otroke, in bralna značka je v pozdrav temu dnevu letos zapisala: v teh dišečih, lepo okrašenih knjigah je tisoč ena resnica, tisoč občutkov in dogodivščin v davnini in do današnjih dni, pod soncem in pod žarki lune, iz mitskih korenin pod zemljo in isanske preje, kjer je vse zlahka res, če prinaša dobro in srečen konec. So rekli, berimo otroške knjige, da se bodo zgladile gube na čelu starega sveta. Tole je vabilo tudi vsem odraslim bralcem. Sicer pa je 2. april Mednarodna zveza za mladinsko književnost proglasila za Mednarodni dan knjig za otroke. Že od 2. aprila leta 1967 je tako. In to je tudi svetovni dan pravljic. Če ste se vprašali, zakaj ravno 2. april? Zato, ker se je na 2. aprila dan leta 1805, dolgo nazaj, rodil danski pravljičar Hans Christian Andersen, ki ga pozna skoraj vsak otrok tega sveta. Mednarodna zveza za mladinsko književnost je torej 2. april poimenovala Mednarodni dan knjig za otroke. Svet pravljic pa nas lahko popelje tudi kakšna pesem. Ja, če je spisana za to, da bi zvenela kot drobna pravljica in tale zdaj le bo. Potem bomo slišali kakšno pravljico, ki nam jo zaupa dramska umetnica ali umetnik. Potem bomo pa vas, dragi umetniki, prosili, da nam poveste kakšno. Zdaj le še lahko malo zbistrite misel, se posvetujete v družini, kako bi pravljico povedali, na kakšen način, kdo bi jo povedal, katero bi izbrali, in zelo bomo veseli, če boste pozneje tudi poklicali našo telefonsko številko in nam povedali kakšno pravljico. Jaz pa upam, da vmes ne zaspim, saj imajo pravljice tudi tako nalogo in učinek, da človek zaspi ob pravljici. V obtele ne boste, po moje, mislim, da ne, bo kar razigrana. O deželici ne tu ne tam nam bo zdaj le zapel Damjan Perne. Morda se ga starši spomnite kot škrata v gradu.
Svoje kočke sam pripravil, zdaj na pot se bom odpravil. Kam, 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 deželico ne tu ne tam. Me odpeljala bo kočija, ki jo vleče do mišlija. Kam, 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 deželico ne tu ne tam. Po pošti sem sprejel pomembno povabilo, naj mne tu ne tam, nujno pridem na kosilo. Sem mudim mi grozno, jo svidenje.
Addio!
Naše prejda ne pozabim, tudi vas prisrčno vabim.
Kam, kam, kam,
gde želim, to ne tu, ne tam. Še brance, sestre, očke, mame, vsak naj hitro zavozame.
Kam, kam, kam,
gde želim, to ne tu, ne tam. Že čakajo na nas pravlične kočije, da odpiljejo kraljestvo do mišlije. Nic se ne bojimo, juh, kako drvimo, naprej, nazaj, na vzgori, na okrog. Nasmejani in veseli, kmalu bomo tja prispeli.
Kam, kam, kam,
gde želim, to ne tu, ne tam. Mahajo nam že dvorjani, vsi ne tu, ne tam, z izbrani.
Tam, tam, tam,
gde želim, si ne tu, ne tam.
Tam, gde želi, ti ne tu, ne tam.
Ihi! Mislim, da bi bilo zelo težko postaviti smerokaze za tolico dole deželico. Ki je, kje, ne tu, ne tam, kam potem na križišču? No, tako se imenuje ta deželica in če je spisana z veliko začetnico, potem je tako ime. Mini, kratka glasbena pravljica je bila to. Sicer pa res poznamo tudi glasbene pravljice. Nekatere so kar dolge, prave. Nekatere so spisane celo za simfonični orkester, pa za kakšno res imenitno godbo, denimo tista o Petru in Volku. Morda ste jo slišali. Spisana je prav kot glasbena pravljica, kjer inštrumenti govorijo tisto, kar pripoveduje pripovedovalec. Tako lahko slišite, da ima vsaka žival kak inštrument, ki je podoben v glasu. Glasbene pravljice. Potem so tukaj pravljice, ki jih najdete na ploščah. Take so, ne, za tiste, ki ne berete ravno najrajši. Ampak je drugače, pravljico slišati ali pravljico prebrati. Tam pri branju knjige deluje domišljija. Vsak junak govori z glasom, ki si ga izmisliš ti. Izgleda, če ni ravno slikanica, tako kot si ga predstavljaš ti. A veste, če je pa stvar posneta, če gre celo za risanko ali film, tam domišljijo nima ravno veliko prostora. Kadar samo poslušate ali celo berete, hoj, tisto je pa svet svetov, kar se pisanega tiče. Mi bomo zdaj le, ne gre drugače, ampak bili nekje na polovici, kajti čudno bi bilo, če bi vam rekel, zdaj pa odprite to in to knjigo na tej in tej strani in berite v tišini, potem bi bila pa tišina, pa bi bil vsak v svetu svoje domišljije. Ne, mi bomo zdaj le pogledali k slovenskim ljudskim pravljicam in izbrali pripoved o Jančku Ježku. Že naslov je zanimiv, kako, ali je Janček ali je Ježek, ker nista oba skup, ali pa samo in manjka. A jo poznate? Pravljico Jančku Ježku. Smo menili igralko, igralca. A ja, res. Zdaj že pokojna Majda Potokar nam bo prebrala zgodbo o Jančku Ježku. Se pravim, ljudska je, ne ve se, kje je nastala, kdo jo je spisal, vsebina je pa krasna. Prisluhnite pravljici, potem pridete pa vi na vrsto. Vabljeni.
Janček, Ježek, mati mesi kruh. Mali Janček vedno sili k njej, ker hoče tudi on mesiti. Beži, no, Ježek, pravi mati nejevoljna. Komaj mati reče sinu Ježek, že se deček res spremeni v Ježka. Za Ježa pa ni mesta pri hiši. Zato je tudi Janček Ježek odšel v gost. Tam si je pod votlo hruško izkopal jamo in je v njej prebival 7 let. Za tistim gozdom je bil grofovski grad. Zgodi se pa, da gre nekoč grof na lov in zablodi v gozdu. Dolgo išče pot, a je ne najde. Slednjič ga zajame utrujenost in sede prav pod ježevo hruško. Grof počiva pod hruško, Ježek Janček pa si prične lepo žvižgati. Kaj pa ti, Ježek? Ga vpraša grof. Zakaj si tako vesel? Lahko sem vesel, mu odgovori Ježek Janček, ker dobro vem, da vi brez moje pomoči nikoli ne boste prišli iz tega gozda. Tako? Torej ti poznaš pot iz gozda? Do vašega gradu vas spremim, seveda, če mi dobro plačate, gospod grof, odgovori Janček Ježek. kakšno plačilo pa zahtevaš? Eno svojo hčerko mi dajte. Dolgo sta se pogajala. Slednjič je moral grof le privoliti v tako plačilo, ker drugače ni mogel iz velikega gozda. Ježek mu pokaže pot prav do doma. Drugi dan prižvižga Janček Ježek že na vse zgodaj pred grofov grad. Prišel je na ogledi. Dobro jutro, dobro jutro, kriči Janček Ježek pred gradom. Po plačilo sem prišel. Dajte mi eno svojih hčera. Grof je bil svojim hčerkam že prej naročil, kaj naj napravijo, če pride Ježek. Zato hitro zapro grajska vrata, odpro okne in opazujejo, kaj bo sedaj počel revček Ježek. Na grajskem dvorišču se je sprehajal velik petelin. Ježek Janček to vidi in mu skoči smuk na hrbet. Petelin se prestraši in zleti z ježkom vred na okno, pri katerem so stale grofove hčerke. Halo, gospodične grofičice, se oglasi zdaj ježek na oknu s korajžnim glasom. Sedaj se pa le hitro odločite, katera me vzame za moža. Še grofa ne maram, pa bi vzela ježa, se oglasi najstarejša zaničljivo. Kralja čakam, de druga in se smeje. Jaz pa te vzamem za moža, ker si rešil mojega očeta, pravi najmlajša. Grof zapreže v najlepši voz iskre konje, hčerka nevesta sede na voz, vzame ženina Jančka Ježka na krilo in tako se odpeljejo k poroki. Komaj pa stopijo pred oltar, se Ježek Janček strese in pri priči se spremeni v prekrasnega mladeniča. Sestri to vidita in čar v zavisti se oglasi v njunih srcih. Premlada si še za možitev, prepusti ga meni, pravi najstarejša najmlajši sestrici nevesti. Jaz ga vzamem, vse ti si še otrok, pristavi druga. Janček pa veselo objame svojo nevestico in pravi: ti si me rešila ježeve kože, tebe vzamem za ženo in nobene druge. Ravno včeraj so končali veselo gostijo.
Sobotna iskrica.
Tako Majda Potokarjeva o Jančku Ježku, slovenska ljudska pravljica.
Pravljica, kaj pravzaprav je pravljica? Zdaj, če bi vas v šoli učili, bi verjetno rekli, da je to ena izmed domišljijskih pripovednih zvrsti ljudskega slovstva. Zapleti, razpleti, je v njej pogosto skrito življenje. Odseva življenje, mišljenje ljudi, tako danes kot v davni preteklosti. Potem je v pravljicah nekaj značilnih pravličnih številk, zelo pogosto. Potem izrazi, ki jih srečamo tam na začetku, nekoč, nekje, za devetimi gorami in sedmimi vodami. Vse to so značilnosti pravljice. Pa tudi, da se ponavadi, ampak res ponavadi, lepo končajo. So tudi take, ki jih veste tudi mi pri branju za naš podcast pravljic. Raj izpustimo malo, rečemo, tole bomo pa drugič, ali pa tole pa ni za naše poslušalce. V glavnem so pa res lepe in take, ki nam prinašajo veselje. Kot še kaj drugega ljudskega, tudi ljudska pesem. Zdaj le bomo z ljudsko pesmijo nadaljevali, potem pa nič ena. 512, 10 nič nič, kličemo vas, dragi pravličarji, a imate kakšno pravljico na zalogi? Bi nam jo zaupali? Bi jo povedali nam in vašim soposlušalcem? Res, vabljeni in dobrodošli, ko bo ptička odpela, pa upam, zapojete vi. Prinesite kakšno pravljico v to sobotno dopoldne. Nič ena, 512, 10 nič nič. Pravličarji, na plano, pripovedovalci, računamo na vas. Zdaj lepa ljudska o pomladi. Ja, ste jo že slišali? Ja, zdaj se je verjetno umaknila pred snegom. Kukavica. Pravijo, da je takrat dobro, kadar jo slišite imeti... Se sploh ne vem, če gre za kukavico. Slišala sem ptičko pet in
otroški pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka. Tile pevci so zdaj že gospe in gospodje, ampak so pred leti ujeli njihovo pesem.
Slišala sem ti.
Ko sem pogledal svet pravljic, tja kaj, kjer piše kaj o tej zvrsti pripovedništva, sem spoznal, da ni nič kaj čudnega, če se pri nas kak motiv ponovi, pa se nam zdi pravljica pravljici podobna. Ali pa ko pogledamo, ne vem, v svet kakih slovaških ali čeških pravljic, pa se nam zdi, da tam najdemo kako ki je prav naša. Ja, res nič čudnega ni. A veste, da je zelo zanimivo, da najdemo zgodbe, ki so podobne pravljici, da nimo Lepotica in zver, a jo poznate, Lepotica in zver iz risanke, iz muzikala, že v antičnih časih. Pri Grkih, pa tudi v Indiji, na čisto drugem koncu sveta. Pravljico Janko in Metka denimo pa so odkrili celo na Karibih, v povsem drugačnem kulturnem življenjskem okolju. Podobne reči, kdo ve, kako tako zgodbo odnese v svet. Ja, danes jo lahko odnese tudi prek radijske oddaje. Sobotno iskrico bo šla zdaj v svet pravljica, zgodba, ki nam jo bo najprej zaupala Ana iz Ljubljane. Ana, živjo, dobar dan!
Dobar dan.
Zdaj li bi skoraj rekel dober večer, veš, ker sva pred pravljico, pa bi malo začel zehat. Ana, imaš rada pravljice?
Ja.
A jih raje pripoveduješ, poslušaš ali jih najrajši bereš?
Najraje jih poslušam.
Poslušaš? In kdo najbolje pripoveduje pravljice v vaši hiši?
Oči.
Oči je pravličar, a res? Zdaj mi pa povej, ja. A jih pripoveduje iz glave ali si pomaga s kakšno knjigo?
Iz glave.
In si jih sproti izmišljuje.
Ja.
Te so najboljše. Nikoli ne veš, kdaj bo konec. Ana, a kdaj pred koncem zaspiš?
Kdaj.
A se kdaj zgodi, da očka pred koncem zaspi?
Ne.
A to pa ne, dobro, pripovedovalec pa ne. Potem boš ti zdaj le ostala budna. A ne boš povedala kakšno iz glave?
Ja.
A res, kako je pa pravljici naslov, Ana?
O veliki ribi.
O veliki ribi. A je ljudska, a si jo kje prebrala, ali si si jo izmislila?
Od mojega očija je.
Oči tvoje, krasno. Bomo zdaj le slišali, kakšne pravljice očka kuje. Ana, izvoli.
Kuje Nekoč je živela velika riba, ki je skakala iz vode hop in v vodo čop. Nekega dne je pa skočila tako visoko, da se je ujela na vejo drevesa, ki je bil nad ribnikom. Začela je klicati na pomoč. Nato je prišla lisica, ki je začela piti vodo in je slišala drobčen glasek, ki govori na pomoč. Pogledala je gor in je videla veliko ribo. Riba je rekla, če ji lahko pomaga. Lisica je rekla, da ne more, ker ne zna plezati po drevesu. In je rekla, da bo šla po višjo žival. Šla je po konja. In ko je konj prišel, je rekel, da tudi on ne zna plezati in da ne more pomagati. In je potem rekel, da gre po višjo žival. Ko je slon prišel, je začofotal v vodo in z rilcem je skušal dobiti veliko ribo. Ampak je bil še vseeno malo premajhen in je šel zato po višjo žival. Ta višja žival je bila žirafa, ki ima dolg vrat in tanke visoke noge. Ampak zato se ona ni upala iti v vodo, zaradi tega, da se ne bi spotaknila in potonila. Zato je probala kar iz brega dobiti veliko ribo in je bila potem premajhna. Mimo je prišla veverica. In je vprašala, kaj pa vi tukaj delate in kako vam lahko pomagam. Oni so rekli, da ne morajo ona nič pomagati, ker je čisto premajhna žival. Veverica je rekla, da lahko pomaga, ker ima močne zobe in je zelo hitra in zna plezati po drevesu. Šla je na drevo. Hodila je že do ribe, ampak je bila tako lahka, da je očitno lahko šla do ribe. Potem jo je rešila in šla dol iz drevesa. Potem so se začele živali čuditi. Konec.
Konec in začudene živali odprtih ust ostanejo na koncu. Take velike živali pa jim ni uspelo. Veverici pa je. Kakšna lepa pravljica. Ček, Ana, tvoj očka je mojster pravljic. A je že kakšno knjigo napisal?
Ne.
Jop, le glede mu svetuješ, če zdaj le ne sliši, mu pa ti povej. A si ti tole zgodbo zdaj le povedala tako na pamet, Ana?
Ja.
Ja, čestitam. Tole bil izvrsten govorni nastop. Kako se reče taki stvari? A imate v šoli kdaj kaj takega, da je treba pripovedovati pred ostalimi?
Ja.
Govorni nastop, a se reče tako?
Ja.
In ti gre vedno dobro, a ne da?
Ja,
sploh, ja, v glavno pogosto, sploh ne dvomi. Ana, krasen začetek, hvala lepa, ker si tako lepo predrla led, lepa pravljica in ima se mi zdi, da kar vse, kar mora pravljica imeti. Zdaj ne vem, živali nisem štel, ampak morda je bila kakšna številka s pravličnim številom povezana živali, potem zmagalo je dobro, a ne, lep konec ima, čisto prava pravljica, čestitke očiju in blagor tebi, Ana, ker lahko take pravljice poslušaš iz dneva v dan, mi smo pa veseli, da smo zdaj le slišali tudi v tvoji izvedbi. Hvala lepa za klic, Ana, lep dan ti želim in zdaj le poslušaj naslednjo pravljico, ki jo bo Nace povedal. A prav?
Vredu,
dobro, hvala Ana, živjo. Lepo zdrav, Ljubljano. Iz Ljubljane prihaja tudi Nace. Poslušate sobotno iskrico, otroško oddajo na Radio Ognišče. Danes je v mesecu aprilu, ki ima v sebi tudi dan knjig za otroke, ustavljamo pri pravljicah in vas pripovedovalcih. Nace je zdaj le drugi z nami iz Ljubljane, nas je poklical, kot pravim. Živjo, Nace.
Živjo.
Živjo. Nace, koliko let imaš?
Sedem.
In kako dolgo že poslušaš pravljice?
Ful dolg.
7 let po moje, ali da?
Ja.
Verjetno ti je mami kakšno povedala že prav na začetku, ko si bil na ročju, pa je bila kakšna kratka. Nace, še tebe vprašam, kako pa najrajši sprejemaš pravljice, a jih najraje poslušaš, prebiraš, sam pripoveduješ?
Prebiram.
A res, si knjižni mol, imaš rad branje knjig?
Ja.
Nace, in kako dobro že bereš, a že dolgo bereš, 7-letnik?
Ja, ampak tudi, sem v prvem razredu.
Ja?
In berem stripe.
Ber stripe, stripi so super. A so velike tiskane črke v stripih?
Nikjev zabavnik pa, so... Vse, male tiskane.
Male tiskane, že obvladaš.
Bravo.
Ne, velike tiskane.
Kako velike tiskane, ne? Ja, kakorkoli že nace, samo da lahko prebereš. No, a ne, da je to en lep svet, ko človek knjigo odpre, pa se mu kar zgodba nariše, a ne?
Ja.
Ja, in ti nam bo zdaj le tole zgodbo, eno izmed zgodb, povedal. A bo pravljica taka, da bi jo lahko narisali tudi v stripu?
Ja.
Lahko, ne? Nace, izvoli, odr je tvoj. Nace iz Ljubljane in njegova pravljica.
Naslov je Tri čarovna pisma. Ampak si jo bom izmislil.
O, si jo boš izmislil? To je pa sploh napeto. Tri čarovna pisma, me zanima, kakšen bo konec.
Nekoč je živel poštar, ki je prevažal pisma. In en dan se mu je mudilo in ker je kralju tri čarobna pisma hotel prinesti. In potem mu je pismo padlo iz torbe in potem, ko mu je pismo padlo, ko je prišel do kraljevega dvorja,
ja.
Je najprej rekel stražarjem naj rečejo, da ima pisma tri za kralja.
Aha.
In potem je pogledal v torbo in nobene za pisma ni bilo več. Tisti čas je miška prišla v cesti in najdla te tri čarobna pisma.
Aha.
Videla je naslov in potem je ta naslov nesla na poštar, poštarsko.
Na pošto, ja, ja.
Ja, in potem so rekli, da je to moglo biti za kralja in so obtožili, da je ukradla. Potem jim je vse razložila,
ja.
in vsi so šli iskati, kam je šel poštar. Poštar je prav tako iskal svoje tri čarobna pisma.
Uh-huh.
Ko so bili pri železnici, so se zgrešili samo za eno cesto in potem so šli tisti, ki so iskali poštarja, so šli po tisti cesti, ki je najprej šel poštar pa po tisti, ki so šli najprej tisti, ki so iskali poštarja.
Ja?
No, in potem so se vsi skup srečali in so vsi rekli, da bojo vsi šli pač do kralja in mu dali pisma.
Ja.
Potem so šli do kralja in kralj je rekel, zakaj ste bili tako počasni. Potem so mu razložili, da je poštar dobil pisma, mislim, izgubil pisma in potem pa so mu oni pomagali, da so hitrejši prišli do kraljevega dvora, ker potem poštar je bil bolj utrujen zaradi tega, ker je on več hodil, ker on je najprej hodil do kraljevega dvora, potem pa še nazaj.
Ja.
In potem so vsi živeli do konca svojih dni.
Srečno in veselo do konca svojih dni. Ja, krasno. Nace, veš kaj, v naslednji pravljici, a ne, ki bo nadaljevanje te, boš pa povedal, zakaj so bila pisma čarobna. A prav?
Ja.
Ja, zdaj moraš pa to razmisliti. Kaj bilo potem, ko je kralj odprl prvo pismo, pa drugo pismo, pa tretje pismo in potem dal prvo pismo najmlajšemu sinu, drugo pismo, a ne, recimo, in zakaj so bila čarobna, mene to zanima in komaj čakam, Nace, da mi boš še to povedal, ko bomo naslednjič odprli mikrofon in rekli, povejte kakšno pravljico, a boš?
Ja. Ja.
Krasno, Nace, naj ti še naprej dobro dela domišljija in da bi se vedno srečal s tistimi, ki jih boš iskal v svojem življenju. Prav, da ne boste zgrešili poti in da ne boš kaj pomembnega izgubil. Hvala, ker si nas poklical, Nace. Lepo pozdravljen v Ljubljano. Živjo!
Hvala.
Nasvidenje, hvala tebi, Nace, srečno. In gremo k trem palčkom. Trije palčki bodo zdaj le potrkali tudi na vaš radijski sprejemnik in zapeli. Slavko Avsenik z mladimi pevci in bogastvo Janeza Bitenca. Ja, to je bil pa striček, skladatelj, pisatelj, ki je pisal pravljice, take kratke, v kitice ujete, pa tudi nekoliko daljše glasbene pravljice. Če bomo imeli čas, bomo danes slišali eno.
Trije palčki, trije malčki so doma sedeli, knjige brali, pismi pili, dobro se imeli.
Knjige brali, pismi pili, dobro se imeli.
Pa pred hiško sosed Miško z voskom se pripelje, palčke malčke vam pokliče, v širni svet jih pelje.
Palčke malčke vam pokliče, v širni svet jih pelje.
Soskočili in domov zbežali, to z vozička soskočili in domov zbežali.
Trije palčki, zgodba se je podobno začela kot tista, ki nam jo je prej Lenace zaupal. Tam so bila tri pisma, tule trije palčki. Slavko Avsenik mlajši in mladi pevci so zapeli kitice Janeza Bitenca. Mi bomo pa zdaj slišali novo pravljico. Ja, nova, se ne vem, če bo nova. Ta, ki se je iztekla in jo je Nace povedal, je bila nova. Nastajala je prav pred našimi ušesi. Mislim, da je Nace kar pisal in govoril, kar naprej govoril, pa ni točno vedel, kam bo pravljica prišla in je v lepem koncu končala. Sicer pa imajo, kar se ljudskih pravljic tiče, veste, vsi narodi svoje junake, svoje simbole. V slovenskih pravljicah, tistih starih, ljudskih, prevladujejo palčki, vile, zlata jabolka, steklene gore, kače, povodni mož in podobno. Tudi kraji, ki nastajajo, so značilni za določene kraje. Včasih določene narode, včasih je tam lepo, prijazno, ko je treba tudi napeto, strašljivo ozračje, kakšna samotna hišica sredi gozda, skrivnostno zakleti stari gradovi ali kaj podobnega. Ampak mi imamo radi prijazne pravljice. Bomo videli, če bomo zdaj le v Kristjanovi izvedbi slišali kakšno tako. Kristjan nas je poklical iz Moravč. Dobar dan, Kristjan. Živjo, koliko let imaš pa ti, Kristjan?
Sedem.
Sedem, tudi ti sedem, tako kot Nace. Že bereš?
Jaz pa ne bom bral, ampak jo bom pripovedoval.
No, krasno, sej, tudi Nace jo je povedal. Jaz te samo vprašam, če že bereš knjige, že vzameš kakšno v knjižnici?
Ja.
In imaš rad knjige?
Ja.
Kakšne najrajši?
Zdaj berem Piko nogavičko.
Bravo! Hoho, Piko nogavičko! No, ampak zdaj le boš pa praviš pred nami svojo spisal.
Ja.
Si jo boš kar izmislil, a naslov že poznaš?
Ja.
A jo torej že poznaš toliko, da veš, kako bo šla in veš, kakšen bo konec, ali bo nastajala sproti?
Vem, kakšen bo konec.
A si jo kje slišal, ali si jo sam izmislil, Kristjan?
Včeraj smo se jo z šolo učili.
O, lepo, dobro, dobro. Krasno, potem je pa še sveža in me prav zanima, kakšne pravljice pa dan današnji učijo v šolah. Izvoli, Kristjan, beseda je tvoja.
Slovenska ljudska mačeha in pastorka. Nekoč so živeli mačeha hči in pastorka. Torka mačeha hčere ni, mačeha pastorke ni marala in jo je poslala po zimi jagode nabirati in je rekla, da če ne bo prinesla polno košaro jagod, da bo tepena popa,
je šla pastorka in je tam prišla do ene hišice in je, in je ena ženica odprla in se je bila prijazna do nje in je pol tista ženica dala za obleč krono pa lepe obleke pa kaj pa domov prišla je bila je pa mačeha hotla, da ima še njena hčera tako lepe obleke. Pa to pa jo je kaj poslala, ona pa ni bila prijazna do te ženice, pa jo je pol smolo namazala ta ženica. Pa pa kaj domov prišla, je pa mačeha videla, da se morajo imeti radi in se se imeli poliki radi.
O, kako lep sklep pravljice. Ja, lepo. V pravljicah so skrite tudi razne modrosti, a ne, Kristjan?
Ja.
Ja, ki nas učijo. In kaj, kaj recimo nas je zdaj tale tvoja pravljica naučila? Kaj je naučila tebe?
Da moramo biti pravični, pa se imeti vsi radi.
Pravični, radi, ja, in tako kot je bila, praviš, pastorka pri ženici, tudi prijazni, dobronamerni, a ne, Kristjan?
Ja.
Ja, se to je res, v življenju se to drži in mnoge resnice so razodete tudi v pravljicah. Kristjan, sedi pet, bodo rekli v šoli, če boš moral to ponoviti tudi tam. A greš v ponedeljek v šolo?
Ja.
Ja, zdaj spet, a greš rad v šolo ali si rajši doma z računalnikom?
Vse je v redu.
Vse je v redu. Nisi zahteven učenec, vidim. Prav, lepo naj ti gre, Kristjan. Srečno pot v ponedeljek. Danes pa hvala za tvoj delež v naši sobotni iskrici. Krasen, čudovit pravlični je bil. Hvala, Kristjan.
Dobar dan.
Dobar dan, to lepa že naša naslednja. Ali pa je Kristjanova sestrica ali bratec? Dobar dan, kdo je z nami?
Bratec.
A bratec, dobro. Jaz sem mislil, da je tole že Mirjam, ki jo čakamo. Kako je pa bratcu ime?
Matej.
Matej, si starejši ali si mlajši? Si od Kristjana?
Mlajši.
A imaš tudi ti kakšno kratko pravljico, ali si kar samo pozdravil?
Samo pozdravil.
Še dobro. Matej, lepo se imej. Pozdravi Kristjana in še... A ima še koga? Nas bo pozdravil še kdo?
Aleksa, sam je pa še čist mejhom, pa še ne znam.
Prav, potem pa mi pozdravljamo Aleksa. Srečno in lepo zdrav v Moravče, Kristjan. Nasvidenje. In dobar dan, Mirjam. Mirjam pa prihaja iz Korp nad Blagovico. Živjo, Mirjam.
Živjo.
Dobar dan, Mirjam. Tam... Pri vašem koncu, na vašem dvorišču, če pogledaš naokrog, vidiš lepe kraje tam v dolini, a ne da?
Ja.
A bi bil to lahko en dober začetek pravljice?
Ja.
Recimo, kako bi se začelo, če bi zdaj le pogledala dol z tvojega vašega dvorišča, kaj bi postavila na začetek?
V bližnjih hribih je veliko hiš.
Ja.
Pol in travnikov.
Aha. Dobro, saj je dober začetek. A veš, ja, lahko bi pa začela tako v prvi osebi. Nekoč sem živela princeska. Bila sem v gradu nad Blagovico. Dol... Dobro, ampak ne, ti imaš kakšno drugačno pravljico, a ne, Mirjam?
Ja.
Kakšno? Katero?
Ja sem jo napisala, pa naslov je Izgubljeni zaklad.
Prav sama si jo spisala. Ampak spisala tako, da jo boš zdaj le prebrala ali nam jo zaupaš na pamet?
Prebrala.
Dobro. Tvoje je, kako si rekla, izgubljeni zaklad.
Ja.
Pa ga najdeš na... Bom počakal do konca. Mirjam in izgubljeni zaklad.
Alja in Sara sta brskali po podstrešju in našli zemljevid. Babica jima je razložila, da je ta zemljevid star in da vodi do neke vrste zaklada, ki ga še ni našel nihče. Punci sta v en glas rekli, mi dve ga bova. Babica jima je pripravila sendviče in vodo in ter jima zaželela srečno pot. Odpravili sta se. Zmenili sta se, da pri ribniku pojesta vsaka en sendvič. Ko prideta k ribniku, srečata Metko. Metka jo vpraša, kam sta namenjeni? Po zaklad, reče Anja. Metka vpraša, kak zaklad? Sara pa reče, tale, glej, in s prstom pokaže na zemljevid. Metka, Sara in Anja gredo kar skupaj naprej. Pri vodnjaku pa bomo pojedle naslednji sendvič, je še rekla Anja in šle naprej po poti, ki jo je kazal zemljevid. Zemljevid je kazal okoli vodnjaka, one pa so se še malo usedle. Videle so učiteljico Piko in njeno hčerko Taro. Vprašale so Taro, če bi šla tudi ona z njimi iskat zaklad. Tara je vprašala mami, če gre lahko z njimi. Seveda se je nasmehnila mamica. In so šle, gledale so ptičke in nabirale rožice za mamice in babico. Hodile so po gozdu in prišle na jaso, kjer so se pasli konji. Malo so se ustavile in zemljevid do zaklada odložile k drevesu. Anja je rekla, da jim pripravi sendviče. Tam so ostale kakor pol ure, pojedle so sendviče in vzele zemljevid, potem so šle naprej čez gozd in prišle na lepo pot. Poglej, tam, zaklad je, je zaklicala Tara. Ja, je rekla Anja, tudi na zemljevidu je tam, poglej. Metka in Sara pa sta že tekli pogledat. Glej, tu je križec, je oznanila Sara. Vse so začele kopati. Našle so skrinjico, notri pa so bile štiri ogrlice z obeski, ki so bili deli srca. Ko so vse sestavile skupaj, je nastalo srce. Konec.
Jo, krasno! Mirjam, ne samo, da je krasno spisano, tudi pripoveduješ tako, kot... nam je vzelo sapo, bravo! A imaš rada take stvari? Besedo, pa igro, rada nastopaš? Ja?
Ja.
Aha, dobro, jaz slabo se te je slišala, oprosti, se mi je kar zdelo, da bo tak odgovor. Čudovit nastop je bil tole in zelo lepa zgodba. In potem so dekleta ostala povezana, kaj? Vsaka s četrtinko srca ali s tretino, ja, seveda. To lepa štorija. Mirjam, spisi verjetno tudi nimaš težav v šoli, a ne, da ne?
Ne.
V katerem razredu pa si?
Četrtem.
V četrtem, naj ti dobro gre, zdaj v nadaljevanju tega šolskega leta, ko bo upamo spet šlo, vse po starem, a si želiš v šolo, si rada med sošolkami, sošolci, s prijatelji?
Ja.
Ja, seveda. Je drugače, kot biti ves čas doma, a ne?
Ja.
Da, boljše, ja. Jaz ti želim, da bi dobro in prav teklo. Mirjam, hvala za tole pomoč, za tvoj lep delež v sobotno iskrico danes, pa še kdaj pridi pomagati, če bomo prosili, a prav?
Ja.
Hvala že naprej, srečno Mirjam, nasvidenje, lep pozdrav v kraje nad lepo Blagovico in ostajamo pri pravljicah. Tale zdaj le bo stara ljudska, ki jo zares najdemo, prav v pravličnih poglede, vam jo bom najprej prebral. Zakaj teče pes za zajcem? Stara slovenska ljudska. Zajec je nekoč prišel k psu čevljarju. Gospod mojster, pomerite mi par čevljev, silno me zebe. Pes res se šije dobre čevlje. Zajec pride in jih pomeri. Ko pa je imel že oba čevlja obuta, pravi, da so dobri in steče skozi vrata v goščo, ne da bi se zmenil za plačilo. Pes pa jo bere za njim in od tistega časa še dan danes vsa pasja žlahta išče pobeglega zajca, da bi plačal čevlje, pa ga ne more dobiti. Hej, hej, hej. Zato teče pes za zajcem, zato... Stara ljudska, kratka, ki jih take kratke, srednje in daljše prebiramo tudi v našem podcastu. Takole vas vabimo k naročilu. Kralj je imel tri sinove. Bila sta oče in mati, ki sta imela tri hčere. Kraljica je imela tako visoko drevo, da vrha ni bilo videti. Mi pa imamo brezplačni podcast Zgodbe za otroke, v katerem prebiramo slovenske narodne pravljice. Naročite se nanj. Ne moremo obljubiti, da boste zato, kot pravijo pravljice, srečno živeli do konca svojih dni. Verjamemo pa, da vam bodo veselje. Na vas čakajo Zgodbe za otroke. In jih poslušate s pomočjo telefona, tablice, računalnika, tam čakajo na vas, zdaj je že skoraj 100, ja, bližamo se stotici. Res, vabljeni, podcast vas čaka, zdaj gremo pa, sem skoraj pozabil, zakaj teče pes za zajcem? Ste slišali staro ljudsko, takole zveni, ko jo bo pripovedovala z razigrano glasbeno podlago Romana Krajnčan, Zajec in pes.
Zajec pride k psu čevljarju, ha, 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 ha. ljubi mojster, moj gospod.
Ha, 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 ha.
Busom čivlje mi naredi, silno zibe meno cuj. Pusu smiljen jih napravi,
ha, 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 ha.
Zajec pride baš po nje,
ha, 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 ha.
Jih obuje mojstra hvali, ter pokaže mu peti. Plačaj dolgo uhec, juj, sicer ko te dobim. Od takrat sa pasja šlahta,
ha, 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 ha.
Zajca tiste galovi,
ha, 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 ha.
Da bi plačal moj stručivlje, pa do danes jih še ni.
Da bi plačal mojstru čevlje, pa do danes jih še ni. Od tistega časa še dan danes vsa pasja žlahta išče pobeglega zajca, je pisalo. Da bi plačal čevlje, pa ga ne more dobiti. In tule, ste slišali, ne? Tuf, smo zaprli knjigo in hvala, ker ste sodelovali. Hvala vsem pripovedovalcem danes. Še kdaj bomo odprli mikrofon, telefon, našo oddajo, prav zato, da boste kaj vi povedali iz vaše pravlične zakladnice. Zdaj vas še enkrat z veseljem spomnim na naš pravlični podcast Zgodbe za otroke, ki vas čakajo. Naročite se, vse poti so jasne z naše spletne strani radio.ognisce.si, tam, kjer so podcasti res dobrodošli. Pa bomo skupaj tudi ob večerih ali zjutraj, če se vam pravljice zahoče. Torej, zgodbe za otroke. Zdaj bomo pa zgodbo za otroke tudi nadaljevali. Tole bo glasbena zgodba, glasbena pravljica o palčku piskavčku. Ja, glasbena pravljica, že prej sem omenil, da včasih nastanejo tudi take. Janez Bitenc jih je pisal tako, da je v vsaki pravljici prišla kakšna pesmica, ki so jo potem ponavadi junaki večkrat ponovili, tisti, ki smo pravljice poslušali, smo se pa takih kitic lahko naučili. In poglejmo, če bo tudi tale palček piskalček prinesel kaj podobnega. Uživajte v krasni pravljici. Prinašajo Sobotna iskrica, otroška oddaja na Radiu Ognišče.
Zgodba o palčku piskalčku. Tako veselo, kot to pomlad pa v našem gozdu še ni bilo, je cvrčala veverica svoji prijateljici iz sosednjega gozda. Kaj pa je tako posebnega? Je zanimalo sosedo. Nekega dne jo je, kdo ve odkot, primahal k nam palček piskalček. Na rami je imel kitaro, na vozičku, ki ga je pripeljal s seboj, pa še goslice, piščalko, trobento in bobenček. In potem, je zvedavo vprašala veverica iz sosednjega gozda. Vsak dan nam gode, mi pa pojemo in rajamo. Res, prava veselica. Pridi nas kdaj obiskat, boš videla, da ne lažem. Bom prišla, zagotovo bom prišla, takoj, ko bom utegnila. je soseda obljubila prijateljici in odskakljala. Medtem, ko sta veverici kramljali, pa se je Palčkov jutranji koncert že začel. Najprej je zaigral poskočno melodijo na piščalko, potem je zatrobental, zabrenkal na kitaro, zabobnal, nazadnje pa si je dal pod brado goslice, zaigral in zapel. Gozdni prebivalci, ki so to pesmico že nekajkrat slišali in so jo znali že na pamet, so vedeli, da morajo drugo kitico Palčkove pesmice zapeti zdaj vsi skupaj. Potem so zaploskali, zaklicali: "Živijo Palček, Piskalček!" in odhiteli vsak po svojem opravku. Palček, Piskalček je urno naložil svoje glasbila na voziček in jih odpeljal na drugi konec gozda, kjer je ponovil svoj koncert. Razpostavil je glasbila na smrekov štor, to je bil Palčkov koncertni oder. In predstava se je pričela. Točke so se vrstile za točko, tako kot prej. Na koncu pa je bila spet pesmica.
Fiju, 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 kdo igra tako lepo? Fiju, 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 uganite, kdo je to?
Spet ploskanje in spet klici namenjeni veselemu Palčku ter slovo do naslednjega dne. Da, tako bi moralo biti. A žal ni bilo. Kaj se je zgodilo? Ko je hotel Palček, Piskalček zjutraj na vse zgodaj pripeljati voziček s svojimi glasbili na smrekov štor, da bi jih pripravil za jutranji koncert, je opazil, da ni ne vozička, ne glasbil. Prijel se je z obema ročicama za glavo in zastokal. Joj, joj, kdo mi je odpeljal voziček? Kje je moja kitara? Kje so moje goslice? Piščalka in bobenček, joj, joj. Živali, ki so slišale Palčkovo vzdihovanje, so na mah pritekle od vse povsod. Čudile so se, jezile in robantile, ter niso in niso mogle verjeti, da se je kaj takega zgodilo prav v njihovem gozdu, kjer do zdaj še nikdar ni bilo najmanjše kraje. Moramo dobiti kradljivca, je z rožički strigel Polžek, ki je Piskalčku večkrat pomagal porivati voziček. Tako je, tako je, Polžek ima prav, moramo dobiti tatu, so kričale druge živali, ki jim je bilo resnično žal, da se je to pripetilo njihovemu prijatelju, Palčku Piskalčku. Toda kje dobiti tatu in kako? Medtem, ko so živali stikale glave in modrovale, se je zveje oglasil zaspani čuk, ki po noči bedi, po dnevi pa spi.
Meni se zdi, da je bil Rogač.
Kaj praviš? Rogač? Je završalo med živalmi. Ta, ki nima posluha za piškav oreh? Ta, ki misli samo na to, kdaj bo koga uščipnil svojimi kleščami? Lepa reč. Polžek naj gre poizvedovat za tatom, so potem sklenile živali. Ta, so rekle, bo to opravil najbolj pametno in previdno. polžek se je odpravil na pot. Dolgo je lezel, da je prilezel pred vrata Rogačevega stanovanja. Ni mu bilo treba dolgo čakati, ko je slišal, s kakšnim veseljem je pripovedoval Rogač svoji ženi Rogački.